Και κάπως έτσι ξεκινάει η εκπομπή Αφύλαχτη Διάβαση. Τίτλος του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ είναι «Άι Γιαβρούμ, Καούσιον». Άντε παιδιά, αγκαλιαστείτε. Και σήμερα θα στήσουμε μια μεγάλη ραδιοφωνική γέφυρα. Εμείς εδώ, στην Αγία Παρασκευή, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Και θα, το άλλο άκρο της γέφυρας βρίσκεται περίπου 700 χιλιόμετρα μακριά. Και είναι η Σέρες, η ΕΡΤ Σερών. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα, καλημέρα από τις Σέρες.
Λεωνίδας
Κασάπης. Βροχερή Σέρες.
Και ας πούμε τη βροχερή Αθήνα. Λεωνίδας Κασάπης στο ένα μικρόφωνο.
Θωμάς Σίδερης στο άλλο μικρόφωνο.
Ελληνική ραδιοφωνία, στην οργάνωση παραγωγής βρίσκεται η Έφη Γιαννιώτη, εδώ στην Αθήνα, τεχνικός ήχου είναι ο Άγγελος Φιλντισάκος,
στις Σέρες ο Θάνος ο Παπούτσης.
Πολύ ωραία, στην οργάνωση παραγωγής είναι η Έφη Γιαννιώτη και στον κεντρικό έλεγχο της ελληνικής ραδιοφωνίας η Εύη Μπαρμπαρή. Η πρωτότυπη μουσική που θα ακούσουμε φίλες και φίλοι σήμερα την έχουν γράψει ο Αλίφου Αταϊντίν και ο Τζεν Γκιουράι. Στους μουσικούς δρόμους της Ανατολής, στους δρόμους του Μεταξιού και ένα χωριό. Πάνω σε έναν τέτοιο δρόμο, το χωριό λέγεται Κις Δερβέντ. Κις στα τουρκικά σημαίνει κορίτσι. Δερβέντ σημαίνει πέρασμα, σταυροδρόμι. Και είναι μια λέξη που τη συναντούμε και στην κουρδική γλώσσα αλλά και στην διάλεκτο των Γκουρμάντζι στο βόρειο Ιράκ. Άρα λοιπόν το Κις Δερβέντ είναι το πέρασμα των κοριτσιών, το σταυροδρόμι από όπου ξεκινούν τα κορίτσια. Λεωνίδα, να παρουσιάσεις νομίζω τον καλεσμένο που έχουμε στο στούντιο της ΕΡΤ Σερών.
Κοντά μας λοιπόν είναι ο ιερέας και δάσκαλος Νικόλαος Βερβερίδης από το Κις Δερβέντ, που όπως είπες είναι το πέρασμα των κοριτσιών. Καλημέρα, πατέρα Νικόλαε.
Καλημέρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε να αποτίσω ένα φόρο τιμής στους προγόνους μας και στους δερβενιώτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε, πατέρα Νικόλαε. Να μιλήσουμε λοιπόν για τους κυσδερβενιώτες, τους ροκατζίδες ή τρακατρούκηδες.
Μπράβο.
Οι ροκατζίδες λοιπόν, οι τρακατρούκηδες, είναι ονομασίες που τους απέδιδαν οι Τούρκοι αλλά και οι Έλληνες όταν ήρθαν στην Ελλάδα εξαιτίας της γλώσσας τους. Ναι. Να ξεκινήσουμε, πατέρα Νικόλαε, να δούμε πότε εγκαταστάθηκαν στο Κις Δερβέντ της Μικράς Ασίας. Ας πούμε καταρχήν ότι είναι μια πόλη, μια κομμόπολη, ένα μεγάλο χωριό.
Ένα χωριό, ναι.
Το οποίο
2.800 κατοίκους στην απογραφή του 1919.
Μάλιστα. Το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην Προύσα και στην Νίκαια της Βυθινίας. Πιο κοντά όμως στην Νίκαια.
Μάλιστα. Ναι, ναι, στη Νίκαια, 12 χιλιόμετρα βόρεια της Νίκαιας.
Μάλιστα.
Την ιστορική Νίκαια της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και της 7ης Οικουμενικής Συνόδου.
Ευχαριστώ πολύ που το σημειώνετε. Να δούμε όμως πότε ξεκίνησαν και εγκαταστάθηκαν στο Κις Δερβέντ οι πρώτοι κάτοικοι. Σύμφωνα με την έρευνα που έχετε κάνει και κοιτώντας και μελετώντας τα ιστορικά στοιχεία, η μεταφορά των κατοίκων αυτών χάνεται στα βάθη των αιώνων. Είναι περίπου 15ος ή 16ος αιώνας όταν οι πρόσφυγες, όταν οι κάτοικοι της Οχρίδας, οι πρώτοι κάτοικοι, μετακινούνται από τον Βαλκανικό χώρο και εγκαθίστανται στο σημερινό Κις Δερβέντ.
Ναι, ναι, περίπου το 1453 είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολεως. 10 χρόνια ή 12 χρόνια αργότερα από την Οχρίδα, το σημερινό μοναστήρι των Σκοπίων, 30 οικογένειες ήρθαν από τον Σουλτάνο Σελίμ το Γιαβούζ, ο οποίος τους πήρε από εκείνο το μέρος, γιατί δεν ήταν σωστοί, δεν πλήρωνε φόρο, ήταν κατά κάποιο τρόπο κλέφτες, θα λέγαμε, και τους πήρε και τους πήγε σε εκείνο το σημείο, όπου και εκεί της Μικράς Ασίας υπήρχε ένας δρόμος που ξεκινούσε από την Κωνσταντινούπολη και πήγαινε στη Βαγδάτη. Σε εκείνο το μέρος όπου έγινε το χωριό Κίσδερβεν υπήρχε ένα στενό πέρασμα, και εκεί οι Τούρκοι εσκότωναν τους ταμείες που μετέφεραν το κεφαλικό φόρο, και ήταν για τον Σουλτάνο ένας βραχνάς. Έτσι λοιπόν, δύο βραχνάδες, ένα στο μοναστήρι και ένα εκεί, και είπαν αφού ήταν κλέφτες και οι δύο, μεταξύ τους να αλληλοσκοτωθούν. Οπότε με αυτό το τρόπο τους πήρανε από εκεί. Αφού τους εγκατέστησαν εκεί, τους έδωσαν όπλα, και το μόνο μέλημά τους ήταν να βοηθούν τους εισπράκτορες του κεφαλικού φόρου, ο οποίος ερχόταν από τη Βαγδάτη, και για να περάσουν από αυτό το μέρος που ήταν λίγο δύσκολο, γιατί οι Τούρκοι κλέφτες σκότωναν τους ταμείες που το μετέφεραν, και ήταν ένα πρόβλημα.
Και εκεί ο Τέκελη Μεχμέτ Πασάς, που ήταν διοικητής της περιοχής,
ένα χάνι, ναι, μπράβο,
ένα λιθόκτιστο βυζαντινό κτίριο που το χρησιμοποιούσαν σαν ξενώνα για τους διερχόμενους ξένους που περνούσαν από τον ατέλειωτο λιθόδρομο ανατόλπο στα Σύ. Γύρω από αυτό λοιπόν το χάνι τους εγκατέστησε τον πρώτο πυρήνα των κατοίκων, μπράβο, ο Τέκελη Μεχμέτ Πασάς.
Ναι, ναι, ναι.
Και να πούμε πατέρα Νικόλαε, ότι το χάνι αυτό ήταν λιθόκτιστο. Είχε μήκος 200 μέτρα και πλάτος 100 και ύψος πάνω από 10 μέτρα. Ενώ η γιγαντιαίη ξύλινη στήλη με διάμετρο 4-6 μέτρα και η οικοδομήσιμη ξυλία κόπηκε από το κοντινό βουνό, το Αργανθοβούνι,
ναι,
που είναι κοντά στο χωριό. Ναι. Το χάνι ήταν πολύ μεγάλο για την εποχή του. Είχε 150 διαμερίσματα, που το καθένα είχε και καπνοδόχο.
Μπράβο.
Και διανυκτέρευαν εκεί πέρα, πατέρα Νικόλαε, κάπου στους 2.000 στρατιώτες.
2.000, ναι.
Άρα λοιπόν ο πρώτος πυρήνας των Κισδερβενιωτών ήταν εκεί, ήταν εκεί στο χάνι, ήταν από την Οχρίδα, και καταλαβαίνουμε, Λεωνίδα, και τις μετακινήσεις, τις ροές των πληθυσμών. Ο ευρύτερος βαλκανικός χώρος έχει αυτό το χαρακτηριστικό, τις ροές των πληθυσμών και βέβαια τις ρευστές εθνικές ταυτότητες.
Έτσι ακριβώς, και βέβαια μιλάμε για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπου οι μετακινήσεις, όπως και εσύ είπες, ήταν αθρώες από τη μια περιοχή, κάποιοι βρισκόταν σε μια άλλη περιοχή ανάλογα με το τι εξυπηρετούσαν, έτσι, τι καταστάσεις ήθελαν να εξυπηρετήσουν.
Βέβαια,
την εποχή εκείνη.
Το Κίσδερβεντ τα είχε όλα. Είχε εμπορικά καταστήματα, σπουδαίους εμπόρους όπως τους εμπόρους του Καραμουσάλ. Είχε πεχλιβάνιδες, γιατί γίνονταν αγώνες πάλης. Είχε όλα τα έθιμα. Τα έθιμα που υπάρχουν και τα συναντούμε και στο βαλκανικό χώρο αλλά και στη Μικρά Ασία. Να δούμε καταρχήν τους εμπόρους που υπήρχαν, αυτούς τους πλανόδιους πραγματευτές στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
Οι έμποροι του Κίσδερβεντ αρχές του 20ου αιώνα. Κάθε Κυριακή γινόταν εβδομαδιαία αγορά, παζάρι, και συγκεντρώνονταν πολύ μικρέμποροι, μεγαλέμποροι, πολιτές και αγοραστές διαφόρων ειδών και εμπορευμάτων από τα ελληνικά, τουρκικά και αρμενικά γειτονικά χωριά. Οι έμποροι του χωριού ήταν ο Αλεξάνογλου ή Αλεξανδρίδης Δημήτριος. Ήταν ένας από τους πρώτους εμπόρους αποικιακών στο Κίσδερβεντ και το Καραμουσάλ. Οι γη του, Πασχάλης και Σπύρος, συνέχισαν το εμπόριο με τον ίδιο ζήλο. Ο γαμπρός του Αλεξάνογλου, Νικολαίδης Απόστολος, και ο εγγονός του, Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος του Πασχάλη. Ο εξάδελφος του πρώτου, Αλεξάνογλου Ευστράτιος, Τσακίρ Στρατής. Ο Μίτσογλου Ευστράτιος, ένας από τους μεγαλύτερους έμπορους αποικιακών στο Κίσδερβεν, στο Καραμουσάλ και στην Κωνσταντινούπολη. Ο ζαχαροπλάστης Χαλβατζής Κασίμογλου Νικόλαος και ο μικρέμπορος Κασίμογλου Παντελής του Σωτηρίου.
Αυτοί λοιπόν ήταν οι έμποροι του Kiesdervent. Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο από το δεύτερο πρόγραμμα, τη Γιώτα Δελώνα, που μας διάβασε το σχετικό απόσπασμα. Πατέρα Νικόλαε, υπήρχε έντονη εμπορική δραστηριότητα στο χωριό και βέβαια γύρω από το Kiesdervent, που είχε, μπορούμε να πούμε, μεγάλες εκτάσεις στην κατοχή του, πολλά χτήματα ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην πορεία και κάποιοι μουσουλμάνοι και δημιουργήθηκαν 11 οικιστικοί θύλακες, μουσουλμανικά χωριά, γύρω από τον κεντρικό πυρήνα του Kiesdervent.
Ναι, ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Μετά το πόλεμο των Βοσνίων εγκατεστάθησαν εκεί. Πιο μπροστά ο Σουλτάνος έδωσε κάποια προνόμια στους Kiesdervenιώτες, τους έδωσαν να οπλοφορούν όπλα. Τους παραχώρησαν μεγάλη έκταση γης για εκμετάλλευση, άσυλους για τους κυνηγημένους από το Οθωμανικό Δημόσιο και Δίκαιο και μη καταβολή φόρου. Ναι, υπήρχαν γύρω, το μόνο χριστιανικό χωριό που υπήρχε ήταν το Φούλατζικ. Γύρω εγκατεστάθησαν άλλοι μετά το Βοσνιακό πόλεμο και με αποτέλεσμα να περιοριστούν τα εδάφη, ας πούμε, που έδωσε σαν προνόμιο ο Σουλτάνος.
Προσβορά ήταν τα χωριά των Κυρκασίων, Φέιζιγε, Τσαούσκιοι, Αχμεδιγε, Ακ, ναι, ναι. Το Πράκ. Προς δυσμάς, οι μουσουλμάνοι πρόσφυγες ίδρυσαν τα χωριά Καραμπούναρ, Οσμάνιγε, Σερμάιετζι, Βαλίντε και Οπρού, ενώ προς νότια ίδρυσαν τα χωριά Αλτίκο και Κοκάρτζα, ενώ οι Γιουρούκοι ίδρυσαν το χωριό Σελέμιγε. Βέβαια, οι κάτοικοι του Kiesdervent ασχολήθηκαν κατά κόρον, πατέρα Νικόλαε, με τη σειροτροφία, με την καλλιέργεια του μεταξοσκόλικα, έτσι, και των κουκουλιών. Θέλετε να μας πείτε κάποια πράγματα γι' αυτό?
Ναι, ναι. Να φανταστείτε, όταν ήρθανε ψάχνανε να βρούνε ένα μέρος στην Ελλάδα που να υπάρχει σειροτροφία. Και αυτό ήταν η στιγουμένισσα του Κυλκής. Το μετάξι τους εκεί ήταν πρώτης κατηγορίας. Τα σπίτια τους ήταν διόροφα και τριόροφα και το πουλούσαν στην Προύσα. Στην Προύσα υπήρχαν έμποροι μεταξύ, πώς το λένε,
του μεταξιού.
Του μεταξιού, μπράβο, και το έκαναν εμπόριο. Και ήταν πρώτης κατηγορίας, λένε.
Βέβαια,
και ήταν... όταν ήρθαν εδώ, ζητούσαν μέρος όπου υπήρχαν μουριές και μεταξουργικά. Μποτζεκλίκια τα λέγανε, ας πούμε, και αυτό υπήρχε στη Γουμένησα, γι' αυτό και υπάρχει ένας μεγάλος πυρήνας Kiesdervenιωτών στην περιοχή της Γουμένησας Κιλκής, όπου κατάγομαι και εγώ από, εκεί, από ένα χωριό.
Και μια λοιπόν που αναφέρεται τη Γουμένησα, θα πάμε τώρα και θα συνδεθούμε, θα κάνουμε ακόμα μια γέφυρα, θα φτιάξουμε και θα συνδεθούμε με το Βαλτοτόπι του νομού. Μπράβο. Κιλκής, κοντά στη Γουμένησα, και εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Τασούλα Πατικίδου Ίγκυλης. Κυρία Τασούλα, καλημέρα από την Αθήνα και από τις Έρες.
Καλημέρα, παλικάρι μου.
Και χαίρομαι, καλημέρα, πολύ, καλημέρα. Και χαίρομαι πολύ που μιλάω μαζί σας. Εκεί λοιπόν μου είπατε, ξέρουμε ότι στο Βαλτοτόπι και στα γύρω και στη γύρω περιοχή οι Kiesdervenιώτες που ήρθαν μετά την καταστροφή ασχολήθηκαν κατά κόρον με την σειροτροφία, με την καλλιέργεια του μεταξιού.
Ναι. Ναι, παιδί μου, ναι, με τη σειροτροφία ασχολήθηκαν, με τη γεωργία, με αγελάδες, πρόβατα, ως και βουβάλια είχαμε, επειδή ο βάλτος μας ήταν για υγρός, ήταν, πώς να σου πω. και βουβάλια κάνανε.
Οι γονείς σας ήρθαν από το Κίστερβετ, επίσης παντρευτήκατε το σύζυγό σας, ο οποίος...
Ο Κίστερβενιώτης Γνήσιος.
Και εκείνος είναι Κίστερβενιώτης Γνήσιος. Ναι. Και θα θέλαμε από εσάς να μας πείτε μερικά από τα ήθη και τα έθιμα που είχαν στο Κίστερβετ. Ξέρω πολύ καλά ότι όταν ένας νέος ήθελε μια νέα, της ναι. έστελνε στο σπίτι χαλβά. Και εκείνη αν τον δεχόταν το κομμάτι αυτό που της έστελνε...
Στάξω να σου το πω εγώ.
Ωραία λοιπόν, σας ακούμε.
Στα λόγια μαζευότανε κορίτσια και αγόρια, κατάλαβες, με παρατάξεις.
Βέβαια.
Στο χωριό μέσα είχαν χαλβαδοποιό, πώς να σου πω.
Ναι.
Και ένας χαλβαδής έβαζε το λάρο μπροστά του και γυρνούσε γύρω-γύρω τα παλικάρια να στείλουν στα κορίτσια χαλβάδες.
Αλλά δεν το φτιάχνα το χαλβά όμως με σιμιγδάλι, το φτιάχνανε...
Όχι, όχι, το κανονικό χαλβά.
Δηλαδή πώς είναι ο κανονικός χαλβάς?
Αυτό που έχουμε και εδώ στην Ελλάδα.
Μενέσιστε.
Όχι μενέσιστε, παιδάκι μου. Χαλβά δεν έχεις φάει ποτέ. Με σουσάμι.
Α, με σουσάμι.
Με σουσάμι, παιδί μου. Και παίρνανε και έλεγε στη τάδε κοπέλα θα πας ένα κομμάτι. Αν το απέρριπτε, δεν γινόταν το προξενιό, κατάλαβες.
Εγώ ξέρω όμως, κυρία Τασούλα, ότι εκτός από το χαλβά της έστελνε ναι. ο υποψήφιος γαμπρός και μπακλαβά.
Το μπακλαβά το έστελνε όταν αραβωνιαζότανε, το έστελνε του Αγίου Νικολάου. Η πεθερά έστελνε μπακλαβά του Αγίου Νικολάου για να γλυκάνει την ύφη.
Θα μας πείτε πώς τον έφτιαχναν το μπακλαβά στο Κίστερβετ.
Να σου πω πώς το φτιάχνανε, παιδί μου. Από μεσέ ξύλο, μεσέ δες είναι αυτό τώρα που καίμε, μεσέ το λέγανε αυτοί.
Μάλιστα.
Πώς να σου πω. Όχι γαύρος, το άλλο το ξύλο, το μεσέ.
Ναι, ναι.
Και τη στάχτη παίρνανε. Και το αποστήρωνα, πώς να σου πω, καθόταν κάτω η στάχτη και πάνω το νερό, από εκεί παίρνανε το ζουμί, βάζανε λίγο λαδάκι μέσα, λίγο αλάτι, κάνανε το ζυμάρι, ανοίγανε τα φύλλα και γινόταν ωραιότατος μπακλαβάς. Με καρύδια, με σουσάμι, το πασπαλίζανε και το σιροπιάζανε. Πάρα πολύ ωραίο μπακλαβά κάνανε. Τώρα εμείς βάζουμε άλλα πράγματα. Αυτοί κάνανε με απόσταγμα από νερό, από... στάχτη από μεσέ ξύλο.
Την Κυριακή της Τιρινής τη γιόρταζαν ιδιαίτερα στο χωριό. Έφτιαχναν,
ναι, παιδί μου, ναι.
Έφτιαχναν πολλά φαγητά. Τι είδους φαγητά?
Κοίταξε, το κυριότερο, το πιο επίσημο τους ήταν ο καβουρμάς. Καβουρμά με κρεμμύδια, με κρέας, καβουρμάς. Βαρύ, πάρα πολύ νόστιμο. Τώρα εμείς βαρύ μας έρχεται. Αυτοί το φτιάχνανε. Θα κάνουν και την κότα ολόκληρη. Θα την κοκκινήσουν, θα είναι στο τραπέζι. Θα κάνουν τα μπουρέκια με τα φύλλα και το τυρί μέσα. Θα έχουν το γιαούρτι, θα έχουν βρασμένα αυγά. Θα κάνουν και γλυκό, θα κάνουν και το νηστεστέ, το χαλβά με το νηστεστέ.
Μάλιστα.
Κάνουν και θα είναι το τραπέζι, ο παππούς και η γιαγιά θα είναι καθαρά τα χέρια τους και όλοι από το χωριό θα περάσουν να τους χαιρετήσουν. Τα κουμπαριά, όλοι.
Την Κυριακή ο γαμπρός, την επόμενη μέρα του γάμου, έχω μια πληροφορία ότι οι φίλοι του έσπαγαν ένα τσουρέκι στο κεφάλι.
Το Σάββατο γίνεται αυτό.
Το Σάββατο, μάλιστα.
Το Σάββατο γινόταν τσουρέκι και σπάνανε στο κεφάλι του. Και στη συνήθεια στο κεφάλι σπάνανε και στο αγοριού. Του στρώνανε ένα μεγάλο τσεβρέ πάνω στο κεφάλι και εκεί επάνω το σπάνανε και ύστερα το μοιράζανε στον κόσμο.
Το νηφικό της νύφης τι χρώμα ήταν?
Σε κρέμ χρώμα, ζαχαρί να σου πω.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν το επιτιμητό.
Mm-hmm.
Το ζαχαρί χρώμα. Της παραμονής του γάμου ναι. κάναμε κουκουλάκια και καλούσαμε τον κόσμο. Σιροπιαστά. Την Παρασκευή τα κάναμε, τα σιροπιάζαμε, τα ζυμώνανε, βάζανε μέσα σουσάμι, καρύδια, κανέλα και τα τυλίγανε μικρά. Ένα φούρνο, μπορεί και δύο φούρνους να κάνουνε, εάν ήταν το χωριό μεγάλο. Και τα μοιράζανε τα κορίτσια σε 4 δίσκους επάνω. Τα μοιράζανε από σπίτι σε σπίτι. Ήτανε το κάλεσμα αυτό.
Μου υποσχεθήκατε ότι θα έρθω από κοντά και θα φτιάξουμε φύλλα και θα ανοίξουμε φύλλα τα
εγώ
οποία...
Εγώ τώρα τη Δευτέρα θα ανοίξω φύλλα ένα σωρό παιδί μου γιατί Τιρινή έρχεται.
Θα μας πείτε πώς ανοίγουμε αυτά τα φύλλα και πώς τα φτιάχνουμε, γιατί τα φτιάχνετε με έναν ειδικό τρόπο και τα φυλάτε και φτιάχνετε πίτες μετά τους επόμενους μήνες.
Όποτε θέλεις, εγώ θα κρατήσω φύλλα, παιδί μου. Κοίτα, τώρα θες να σου το πω?
Θέλω να μου το πείτε γιατί μου το έχετε υποσχεθεί. Δεν προλαβαίνω. Τη Δευτέρα δεν προλαβαίνω να έρθω να ανοίξουμε μαζί τα φύλλα.
Και το ζυμώνουμε το ζυμάρι με το αλεύρι. Το κάναμε μικρά ψωμάκια. Το ανοίγουμε Και το ψήνουμε το φύλλο, το γυρίζουμε από τη μια μεριά επάνω στο σάτσι. Τώρα έχουμε χυτές σόμπες, ναι, με χυτό βαρύ, που τα ψήνουν πιο ωραία. Πρώτα είχαμε σάτσια έτσι, στρογγυλά σάτσια. Ανάβαμε από κάτω τη φωτιά και από πάνω ψήναμε τα φύλλα. Τα άναβες και η μία άνοιγε, η άλλη τα έψινε και τα στιβάζαμε, ολόκληρες στίβες. Δεν παθαίνουν τίποτα και χρόνο και δύο χρόνια στέκονται. Αν τα διατηρήσεις σε ξερό μέρος.
Συνήθως, ναι, πείτε μου.
Λέγε.
Συνήθως τι βάζουμε μέσα, πώς τις φτιάχνουμε τις πίτες? Βάζουμε κρέας ή βάζουμε χώτα?
Όχι κρέας, όχι κρέας. Εγώ και κρέας θα κάνω, αλλά μέσα στην κουζίνα μας θα κάνεις με κρέας. Ναι. Μέσα στην κουζίνα, επάνω κάτω, κατάλαβες?
Mm-hmm.
Εκεί. Θα βάλεις το τυρί με τα αυγά στη μέση, βάζεις 5 φύλλα, 6 φύλλα από κάτω και από πάνω άλλα 6. Στρώνεις το τυρί με τα αυγά στη μέση. Και ύστερα την γυρίζεις την πίτα.
Ναι.
Την ψήνεις από μια μεριά επάνω στη σόμπα. Αν έχεις κουζίνα, επάνω στη κουζίνα. Έχουμε όλοι μας φυσικά. Στην πετρογκάς επάνω, όπου θέλεις θα τα γυρίσεις, θα την ψήσεις. Εμείς τώρα στη σόμπα επάνω τα ψήνουμε. Τη γυρίζεις κιόλας και γίνεται πραγματικό μπουρέκι που λέμε.
Πάρα πολύ ωραία.
Και σπανάκι βάζεις αν θέλεις.
Ναι.
Και εκείνο γίνεται. Εκείνο λίγο δύσκολα γυρίζεις και το γυρίζεις με ανάποδο κάτω καθαρό ταψί, ανοξείδωτο. Το γυρίζεις. Έτσι, δεν γυρίζει με τα χέρια εκείνο. Καταλαβαίνεις, παιδί μου?
Βεβαίως.
Ναι.
Θα ήθελα όμως να μας πείτε και για τις ξεματιάχτρες. Γιατί ήξερα ότι στο Κίστερβετ, ναι, ξεμάτιαζαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο.
Α, το ξεμαχτριά ήταν και ήταν ο νουνός που πήγαινε την παραμονή των Θεοφανίων, παιδί μου.
Ναι.
Αυτό ήταν το καλικάντζαρο ήταν.
Μάλιστα.
Ναι. Και λέγανε, πούκνη καρακάν. Ο νουνός πήγαινε κεριά στα βαφτιστήρια του.
Ναι.
Και η μαμά θα πάρει την παραμονή των Θεοφανίων, θα πάρει τα παιδιά και θα τα φωνάξει από λίγο σταυρωτά, θα τα σταυρώσει και θα ανάψει με το κέρι από μια τρίχα πούκνη καρακάντζαλ. Καρακάντζαλ, όχι, κρικτέπε, κρικμπούναρ, πούκνη καρακάντζαλ, σίτσαϊ καρακάντζαλ, λέει κρικτέπε, σε 40 ρεματιές. Και σε 40 λόφους επάνω, πίσω να φύγεις καλικάντζαρε. Κατάλαβες, παιδί μου?
Μάλιστα. Και κάπως έτσι λοιπόν διώχνανε τους καλικάντζαρους.
Ναι, διώχνανε τους καλικάντζαρους.
Η γλώσσα του Κίστεβερτ, πατέρα Νικόλα, ήταν ένα μείγμα πολλών γλωσσών. Είχε μέσα και σλαβικά στοιχεία, αλλά και αραβικά και περσικά και ελληνικά και τουρκικά.
Ναι, ναι, σωστά.
Και μιλιόταν μόνο στο συγκεκριμένο τόπο.
Μόνο σε αυτό το τόπο. Μόνο σε αυτό το χωριό. Παλιά λέγανε ότι αποτελούνταν από 40% αραβο-περσο-τουρκικά, 40 σερβο-βουλγαρικά, 15 από ελληνικά και 5 αρβανίτικα. Με καινούργια έρευνα που κάναμε στο καινούργιο μου βιβλίο «Λεξικό του γλωσσικού ιδιώματος των Κιζερβενιωτών Μικράς Ασίας», σε λίματα 1737 βγήκαν άλλα αποτελέσματα. 49,8% είναι τα αραβο-περσο-τουρκικά, τα σερβο-βουλγαρικά είναι 33,7%, τα ελληνικά είναι μόνο 9% και είναι μερικά μεικτά, δηλαδή τουρκικά και σλαβικά.
Κυρία Τασούλα, οι Έλληνες σας έλεγαν ροκατζίδες, για ποιο λόγο?
Το ροκατζίδες και... εγώ δεν το θέλω. Έλεγαν οι δικοί μας όταν μιλούσανε, στην γλώσσα τους μέσα, στη διάλεκτο τους μέσα, ρόκοφ, δηλαδή είπα.
Ναι.
Κατάλαβες, παιδί μου?
Το...
έλεγανε ρόκοφ, τακαρόκοφ, μπακαρόκοφ, τακαρόκοφ και ύστερα με εκείνο εδώ στα ρίζια, οι στρατιώτες, ρόκο, ροκατζίδες. Δεν είμαστε ροκατζίδες εμείς, παιδί μου. Δεν έχουμε ροκατζιδικιά.
Ο Παπα-Νικόλας γελάει. Λοιπόν, Παπα-Νικόλα, τι λες γι' αυτό?
Αυτό δεν είμαστε ροκατζίδες.
Λοιπόν, το ροκατζίδες βγήκε μόνο από ένα συγκεκριμένο χωριό, το χωριό Ρίζια. Μόνο στο δικό μας το χωριό.
Αυτό είναι το χωριό του.
Στο χωριό μου. Είναι αυτό που λέγαμε, όπως λέμε όταν ομιλούμε, να πούμε, λέμε αυτή την πολλές φορές, ρόκοφ, είπα και μας έβγαλαν οι κάτοικοι, οι εντόπιοι κάτοικοι, ροκατζίδες.
Και δυστυχώς... ήταν ένα στοιχείο διαφοροποίησης.
Ναι. Τρακατρούκηδες όμως γιατί?
Τρακατρούκηδες είναι από τάκα τούκα, από το τάκα τούκα ναι μπιντούα. Δηλαδή αυτό εδώ δεν μπορεί να γίνει. Πολλές φορές το λέγαμε τρακατρούκα και μας βγάλανε τρακατρούκηδες.
Τακατούκα, τακατούκα και έγινε ταρκατούκα. Αυτό είναι.
Ναι, τρακατρούκα.
Κυρία Τασούλα,
δεν μπορεί να γίνει κάπως έτσι η γλώσσα μας.
Πολύ ευχάριστη.
Και εμείς χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας στην ελληνική ραδιοφωνία. Όταν ένας νέος ήθελε να εκφράσει τον έρωτά του σε μια κοπέλα, τι της έλεγε?
Πολύ δύσκολα να τη βρει, παιδί μου. Πολύ δύσκολα να βρεθούνε.
Πώς επικοινωνούσανε.
Να τη βρει πουθενά και τη συναντήσει.
Τι της έλεγε τότε?
Δεν ξέρω, παιδάκι μου. Σε μυαλό μου. Καντεσίμ, γερίμ. Πώς να σου πω, έτσι τα έλεγε.
Μάλιστα.
Ναι, σεβδαλούμ, το σεβδά.
Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
Ναι.
Εδώ είναι η τουρκική.
Όταν όμως, όμως έστελναν.
Ναι, είχαμε και τουρκικά, παιδί μου, είχαμε.
Όταν έστελναν τον άνθρωπο για να προξενέψει, εκεί τι στοιχεία έδινε για να γίνει το προξενιό?
Κυρία Τασούλα,
ορίστε.
Τι στοιχεία έδινε για να γίνει το προξενιό ο προξενητής? Τι έλεγε δηλαδή? Έλεγε τι, αν έχω...
ναι.
Είναι όμορφο.
Ναι. Αυτός έκοβε κάπως το μάτι του και έστελνε την προξενήτρα. Η προξενήτρα έλεγε πολύ καλό παιδί είναι.
Ναι.
Και τον πένευε, τον έκαμνε. Εάν τον έκοβε η κοπέλα, δεχότανε. Αλλά και άλλες προξενήτρες πήγαιναν στα κορίτσια. Δηλαδή στους άντρες. Ότι αυτή είναι η κοπέλα καλή, αν είχε καμιά ανεψιά. Πολύ και συγγενολογικά τα πηγαίνανε, κατάλαβες?
Φρόντισαν δηλαδή για το σόι, κοιτάζανε.
Τους ευκατάστατους κοιτάζανε, κατάλαβες, παιδί μου? Και αυτά προηγούντανε πρώτα.
Η ενδυμασία των ανδρών πώς ήταν, τι φορούσαν οι άντρες?
Ποτούρια, παιδί μου.
Δηλαδή, θα μας το εξηγήσετε, βράκες?
Κοίταξε, ήτανε μάλινη βράκα,
ναι.
Από πίσω έτσι, όπως φοράνε τώρα κάτι.
Ναι.
Αυτά, μάλινη βράκα,
ναι.
Άσπρες κάλτσες μέχρι το γόνατο.
Οι κάλτσες ήταν μάλινες και μακριές και τις έβαζαν έξω από το παντελόνι.
Ναι, βέβαια.
Ναι.
Και η ζώνη κόκκινη. Εδώ όταν ήρθα εγώ,
ναι.
Ο πεθερός μου φορούσε κόκκινη ζώνη. Μα το έλεγα, κόκκινη ζώνη, τι τη φοράς αυτήνα? Εσύ παλικάρι είσαι, του έλεγα, τι τη φοράς? Δεν την άφηνε, τη ζώνη από τη μέση του δεν την άφηνε. Και... του την έβγαλα εγώ, και... δεν με αρέσει, λέω.
Και φορούσαν και σαγιάκια, τα παλτά τους, έτσι, τα σαγιάκια.
Ήτανε μάλινα.
Τα κορίτσια τι φορούσαν?
Και πολύ αμάνικα φορούσανε.
Ναι.
Κοίταξε, και το στήθος πάντα κλειστό.
Μάλιστα.
Τα φορούσανε. Και τα χέρια από δίπλα, να σου πω.
Mm-hmm.
Γυλαίκα, πολύ γυλαίκο. Ο γέρος πάντα με γυλαίκο ήτανε. Περισσότερο γυλαίκο ήταν το θαύμαστο, γιατί το κάτω το ρούχο, ο κοσλάς και το πουκάμισο ήταν χοντρά, κατάλαβες?
Ναι.
Και το γυλαίκο ήταν, ξέπιανε το στήθος.
Κυρία Τασούλα, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
Τελειώσαμε.
Τελειώσαμε, σας ευχαριστούμε θερμά και ελπίζω να σας συναντήσω και από κοντά.
Έγινε, παιδί μου.
Σας δίνω μια υπόσχεση, να φτιάξουμε τα φύλλα μαζί που έχουμε πει.
Για ποια?
Τα φύλλα που θα ανοίξουμε.
Τα φύλλα θα τα φτιάξω, παιδί μου, θα φτιάξω.
Να είστε καλά, κυρία Τασούλα.
Έγινε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε,
έγινε,
θερμά.
Άντε, για.
Ήταν η κυρία Τασούλα Παντικίδου Ίγκυλης από το χωριό Βαλτοτόπι Κιλκής. Εκεί εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες από το Κίστερβερτ και νομίζω ότι ήρθε η ώρα, ακούσαμε για τους εμπόρους του χωριού, να δούμε και για τους άλλους επαγγελματίες και τα καταστήματα που υπήρχαν στο Κίστερβερτ. Ακούμε τη Γιώτα Δελώνα.
Μικρά εμπορικά καταστήματα και επαγγελματίες στο Κίστερβεντ. Καφενεία. Υπήρχαν αρκετά καφενεία στο κέντρο του χωριού που το καθένα είχε τους δικούς του μόνιμους πελάτες και παρέες. Υπήρχαν καφενεία για νέους και καφενεία γερόντων. Τα καφενεία αυτά ήταν του Αθανασιάδη Τοπούς Βασίλη που βρισκόταν στο κέντρο της πλατείας και ήταν καφενείο γερόντων. Το δημόσιο καφενείο Μακούφ Καφετσί που βρισκόταν απέναντι από το Χάνι και ήταν ιδιοκτησία του Χατζηγιανακίδη Γεωργίου. Το καφενείο του Μπαρμπακοσταντίνου Κώστα, το καφενείο Παντοπολείο του Μητσόπουλου Ευστρατείου, Μίτσου Στρατή. Τα καφενεία πρόσφεραν καφέ, τσίπουρο και χύμα κρασί από τα μπέλια του χωριού. Παντοπολία. Παντοπολία διατηρούσαν οι Καραμανλίδες, Μπαρμπαγιάννης και Μπαρμπαμιχάλης, καθώς και ο Μίτσου Στρατής που αναφέραμε πιο πάνω. Ζαχαροχαλβαδοποιοί. Σπουδαίοι σε αυτόν τον τομέα ήταν ο Ασλανίδης Καζίκης Τηλιανός, ο Δεμερτζής Πότσος Σάβας και ο Καδύρης Ιορδάνης.
Αλίφο Αταϊντίν και Τζαν Γκιουράι στην πρωτότυπη μουσική που ακούμε στην εκπομπή και τους ευχαριστούμε θερμά που μας βοηθούν στα μουσικά θέματα. Λεωνίδα.
Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε.
Θάνος Παπουτσής στην κονσόλα του ήχου στις Έρες και ο πατέρας Νικόλαος Βερβερίδης, ο οποίος είναι και δάσκαλος και με βάση το υλικό που μας έχει δώσει προσπαθούμε να ξετυλίξουμε την ιστορία αυτού του χωριού. Οργανωμένο χωριό, πλούσιο χωριό, τα είχε όλα.
Ναι, ναι, έτσι είναι. Αν και είναι ο Ρεσίβη ήτανε, τα είχαν όλα, ναι.
Η πίεση από την πλευρά των Τούρκων πριν την απόφαση του ελληνικού στρατού, πώς ήταν? Είχαν
ήταν
κάποια προνόμια?
Οι σχέσεις τους ήταν καλές, ναι. Ήταν το μόνο χωριό που είχε προνόμια, σας είπα, τα είπα προηγουμένως, ότι οπλοφορούσανε. Ήταν όσοι κυνηγημένοι από το δημόσιο, παραδείγματος χάρη σκότωνε κάποιον, θα πήγαινε στο χωριό αυτό. Μιλούσε διαφορετική γλώσσα. Επίσης δεν πλήρωναν κεφαλικό φόρο. Αυτός που δεν ήθελε να πληρώσει πήγαινε και να εγκατασταθεί σε αυτό το χωριό για να μην πληρώνει. Με αποτέλεσμα αυτή η μίξη της γλώσσας. Γι' αυτό έχουμε αυτή τη μίξη τη γλώσσα. Το πρώτο ο πυρήνας ήταν τα σλαβικά, αλλά μετά λιώθηκε.
Το ότι μιλούσαν όμως αυτή την ξεχωριστή γλώσσα, την ιδιαίτερη γλώσσα, δεν δυσκόλευε την επικοινωνία με τους
κατοίκους των... Ναι, ναι, γι' αυτό και όταν ερχόταν οι Τούρκοι πράκτορες... δεν μπορούν να τους καταλάβουν, ενώ ήξεραν, ας πούμε, σε άλλα χωριά ή τουρκικά θα μιλούσαν ή ελληνικά, αλλά όταν ερχόντουσαν στο χωριό δεν μπορούσαν να καταλάβουν κανένας τίποτε.
Παρότι έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα στη γλώσσα, η συνείδησή τους και η ταυτότητά
τους... Η συνείδησή του ήταν ελληνική.
Ήταν ελληνική.
Αλίμονο αν κάποιος τους έλεγε ότι είστε Σλάβοι ή Βούλγαροι, παραδείγματος χάρη. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο οι Γερμανοί, οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι ήταν σύμμαχοι, οπότε μία αποστολή Βουλγάρων ήρθε στο χωριό για να τους προσελκύσει, για να τους πει ότι είστε Βούλγαροι. Τους έδιωξαν κλωτσιδών, θα λέγαμε.
Εκτός από το μετάξι, πατέρα Νικόλα, είχαμε και παραγωγή κάρβουνου στο
Κίστερβετ. Ναι, ναι, υπήρχαν, αλλά σε... μικρές ποσότητες. Ο κύριά τους παραγωγή ήταν τα κουκούλια.
Να ακούσουμε όμως το πώς ασχολήθηκαν με το κάρβουνο.
Ναι, ναι.
Μια προσοδοφόρα ασχολία των Κίσδερβενιωτών ήταν και η παραγωγή κάρβουνου. Πολλοί κάτοικοι έκοβαν πουρνόξυλα ή μικρά δριοδεντρίλια που ήταν άφθονα στα ρουμάνια του χωριού. Κάμνανε καμίνια και έβγαζαν τα κάρβουνα. Οι περισσότεροι τα χρησιμοποιούσαν για δική τους χρήση. Πολλοί όμως αύξαναν το εισόδημά τους πουλώντας τα στην αγορά του Καραμουσάλ. Οι αγάδες του Καραμουσάλ, ο Τσορμπατζόγλου Μουσταφάς, η αδερφή Τοσούνογλου, Αρετίν, Χουσεΐν και Χασίν ήταν μεγάλοι έμποροι. Αυτοί παραλάμβαναν τις μεγάλες ποσότητες από το χωριό χρησιμοποιώντας καμήλες και μουλάρια. Τις μικρές ποσότητες τις πουλούσαν μόνοι τους στο Καραμουσάλ, όπου με το αντίτιμό τους αγόραζαν υφάσματα για εσώρουχα και εξώρουχα, νήματα, ρύζι, ζάχαρη και άλλα απαραίτητα είδη για το σπίτι. Thank you.
Μια ραδιοφωνική γέφυρα, ένας κοινός ραδιοθάλαμος, πρώτο πρόγραμμα εδώ στην Αθήνα και Ερτσερών. Λεωνίδα.
Λοιπόν, να δούμε όμως τώρα. Κάποια στιγμή μπαίνει ο ελληνικός στρατός. Έχουμε τις αλλαγές, έχουμε το ζήτημα της Μικράς Ασίας και ο στρατός σιγά σιγά φτάνει στο Κίσδερβεν.
Μάλιστα. Με τη συνθήκη των Σευρών το 1919 παίρνει ο ελληνικό, η Ελλάδα προσαρτεί ένα μέρος της Σμύρνης. Η διαταγή ήταν να μην προχωρήσει ο ελληνικός στρατός καθόλου στα βάθη. Αλλά με διαταγή αργότερα των Άγγλων τους είπαν τον ελληνικό στρατό να πάει μέχρι εις την Προύσα. Αυτό έγινε το 1920. Έφτασε στην Προύσα έξω από ένα χωριό, το σε ένα χωριό που είναι 10 χιλιόμετρα κοντά από Ορχάν Γαζί, λέγεται το χωριό, μέχρι σε εκείνο το σημείο, και δεν ήρθαν στο χωριό μας. Με αποτέλεσμα οι κάτοικοι οι δικοί μας να έχουν εκφοβισμό, γιατί στα Πέρξ χωριά οι Τούρκοι άρχισαν να λαιλατούν τα χωριά και να τα καίνε. Όπως παραδείγματος χάρη κάψανε το διπλανό χωριό, το Φούλατζικ, επίσης και χτυπήσανε και τη Νίκαια της Βυθινίας, την Ξακουστή. Στείλανε αντιπροσωπεία στον ελληνικό στρατό να τους φέρει όπλα. Ήρθε ένας λόχος στο χωριό και έγινε παζουρλισμός. Αισθάνθηκαν όλοι οι Έλληνες. Όταν κατέβηκε ο ελληνικός στρατός με τους αξιωματικούς, είδαν ότι δεν μιλούσανε ελληνικά. Παρόλα αυτά όμως τους πήγανε στο ναό, στην εκκλησία, έγινε δοξολογία και εντυπωσιάστηκαν όλοι οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί με την ελληνικότητά τους. Να φανταστείτε, όλο το χωριό βγήκε να τους υποδεχθεί και ένιωσαν όλοι οι Έλληνες. Συνείδηση ελληνική.
Βέβαια, υπάρχει ένα περιστατικό που μας έρχεται από τα 1920 και το αφηγείται σε εσάς ο γέροντας Τσιναρίδης Απόστολος, και αφορά μια δολοφονία που γίνεται στο Τσάκυρλι. Ναι.
Την άλλη ημέρα, στις 17 Σεπτεμβρίου 1920, οι ένοπλοι Κισδερβενιώτες μαζί με το λόχο στρατού επέστρεψαν πάλι στο Κισδερβέντ για να μεταφέρουν πάλι ό,τι μπορούσε να μεταφέρθει. Πριν όμως φτάσουν στο χωριό, είδαν πύρινες φλόγες και καπνούς να περιζώνουν το χωριό και να καίγονται τα σπίτια. Πολύ πρωί εμφανίστηκαν Τούρκοι και κατέκαψαν τα σπίτια του χωριού μας. Τα περισσότερα σπίτια ήταν κολλητά και ξύλινα, οπότε η φωτιά γρήγορα επεκτάθηκε σε όλο το χωριό. Ευτυχώς που προλάβαμε και πήραμε τα ζώα μας. Μέσα στο χωριό κάηκε ζωντανός ο Βαρβαρίδης, ή Μπογάμης Γεώργιος, ο οποίος ήταν βαριά άρρωστος. Πριν επιστρέψουν άπρακτοι οι συγχωριανοί μας οπλίτες με το λόχο του στρατού από το Κισδερβέντ για να πούν τα δυσάρεστα νέα της πυρπόλησης του χωριού, άλλο δυσάρεστο γεγονός μας περίμενε. Οι μάγεροι Έλληνες στρατιώτες που παρέμειναν στο Τσάκυρλι έκαναν το φαγητό για μας, τους πρόσφυγες και τους στρατιώτες που θα επέστρεφαν από το Κισδερβέντ. Οι Τούρκοι κάτοικοι του Τσάκυρλι συνεννοήθηκαν με τους Τούρκους κατοίκους του γειτονικού χωριού Ρέιλ για να μας χτυπήσουν. Οι Τούρκοι κάτοικοι του Ρέιλ έμειναν άπρακτοι, δεν μας χτύπησαν. Εμείς, ενώ περιμέναμε ήσυχοι και αμέριμοι, ακούγοντας το Χότζα από το μιναρέ του να μας καθησυχάζει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από τις τουρκικές δυνάμεις, ξαφνικά δεχτήκαμε εχθρικά πυρά από κατοίκους του Τσάκυρλι και άλλων μικρών ομάδων Τούρκων Τσετών.
Πατέρα Νικόλαε, πριν μιλήσουμε για την έξοδο των Κίστερβετ Κιζδερβενιωτών και τη φυγή τους προς την Ελλάδα, θα πρέπει να πούμε ότι οι κάτοικοι πλήρωσαν βαρύ φόρο στα τάγματα, στα υποχρεωτικά τάγματα εργασίας.
Αμελέτα μπουλάρ, ναι.
Αμελέτα μπουλάρ. Ναι, θέλετε ναι, να μας πείτε γι' αυτό?
Ναι, ναι, ναι. Ένας Γερμανός, ο Λιμάν Σόλδερς, έκανε διαταγή όλος ο πληθυσμός των κατοίκων να εξολοθρευτεί αν είναι δυνατόν, των Αρμενίων και των Μικρασιατών. Οπότε το πρώτο πλήγμα είναι να παίρνουν τους νέους στο στρατό, ενώ πιο μπροστά δεν υπηρετούσαν στο στρατό, και να τους βάζουν στη πρώτη γραμμή. Αυτοί που ήταν πάνω από 30 τους έβαζαν να δουλεύουν σε διάφορες εργασίες με ελάχιστα τρόφιμα, με συνθήκες πολύ δύσκολες, δυσβάστακτες, μέσα στο κρύο, και με αποτέλεσμα να πεθαίνουν από την πείνα και από τις αρρώστιες και από την πολλή εργασία. Ελάχιστοι γυρίσαν πίσω, και αν γυρίσαν ήταν, λέει, σκελετωμένοι.
Πολλοί γίναν όμως και άσκερκα τσακλάρι.
Πάρα πολλοί από αυτούς έγιναν λιποτάχτες.
Άσκερκα τσακλάρι.
Έτσι ακριβώς. Λιποτάχτες, και είχαν αυτό το πρόβλημα, ζούσαν στα βουνά, και πολλές φορές ερχόντουσαν στα σπίτια, και εμείς στο χωριό Κίζδερβεν τους περιέθαλπταν από άλλους, γιατί νόμιζαν ότι κάνοντας αυτό βοηθάνε τα ίδια τα παιδιά τους, γιατί και πολλοί Κιζδερβενιώτες θα ήταν κάπου αλλού.
Θα κλείσουμε με την έξοδο των Κιζδερβενιωτών, όμως θα ήθελα να μας πείτε και για τους αγώνες πάλης, γιατί στο Κίζδερβεν, ναι, τη Λεωνίδα γίνονταν, ναι, μεγάλοι αγώνες πάλης. Υπήρχαν απεχλιβάνιδες και υπήρχε και μια συγκεκριμένη περιοχή, το Ντοκουζάρ, τα Εννέα Δέντρα, όπου γίνονταν οι αγώνες πάλης και υπήρχαν και φημισμένοι απεχλιβάνιδες από την περιοχή.
Τα Κιοσπέτια,
ναι, 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 ναι. Πράγματι ήταν σε ένα αρχή-αρχή, Τούρκοι, Έλληνες, Αρμένιδες, Κούρδοι γινόντουσαν υπάλληλοι σε αυτό το σημείο, όπου μετά από προσευχή ήταν όλοι αδελφομένοι. Αργότερα όμως έγινε ένα...
Μετά το να μαζί τον.
Μαζί, μπράβο, είναι η προσευχή τους.
Ναι, ναι, το να μαζί, να μας.
Μπράβο. Και... σε κάποια πάλι όμως κάποιος Τούρκος έπνιξε κάποιον χριστιανό, με αποτέλεσμα να γίνει φοβερός καυγάς και οι αρχές οι τουρκικές να απαγορεύσουν την πάλι μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών. Οπότε μετά γινόταν η πάλι μόνο με Αρμενίους. Το είχαν στο αίμα τους οι Κιζδερβενιώτες και ήταν φοβεροί παλαιστές. Είχαμε πάρα πολλούς από αυτούς. Ένας δε μάλιστα πάλευε αδαμιαία.
Μάλιστα. Άι Γιαβρούμ Καούσιον, λοιπόν.
Καούσιον, ναι, είναι ο διατητής, το έλεγε, για να εμπλακούνε.
Να ξεκινήσει λοιπόν ο αγώνας πάλι. Η Δήμητρα Παναγοπούλου μας μιλάει για τους παιχλιβάνιδες.
Κάθε χρόνο στην εορτή του Αγίου Γεωργίου διεξάγονταν στο χωριό συστηματικοί αγώνες ελληνορωμαϊκής πάλης. Εκτός από αυτή την ημέρα γίνονταν και σε άλλες γιορτές αγώνες πάλης, αλλά είχαν προσωρινό, τοπικό και διασκεδαστικό μόνο χαρακτήρα. Στην αρχή οι αγώνες γίνονταν σε μια μαγευτική περιοχή που λεγόταν Ντοκουζάρ, Εννέα Δέντρα. Η περιοχή βρισκόταν ανάμεσα στα ελληνικά χωριά Κίζδερβεντ και Φούλατζικ, καθώς και στο τουρκικό Κιούρτκιοι, Κουρδοχώρι. Στην τοποθεσία αυτή υπήρχαν 9 καταπράσινα, μεγάλα, παμπάλια δέντρα, βελανιδιές. Ένα μικρό ποτάμι που κατέβαινε από το χωριό Κιούρτκιοι και ο τάφος του παππού Δεδέμεζάρη. Στον τάφο του γονάτιζαν μπροστά του και έψαλαν το Τρισάγιο και το «Αιωνία η μνήμη» οι χριστιανοί, ενώ οι μουσουλμάνοι, γονατιστοί και εκείνοι, έκαμαν το «Ναμαζίτονο».
Αυτοί λοιπόν ήταν οι Πεχλιβάνιδες, οι παλαιστές του Κίζερβερντ, και νομίζω ότι, Λεωνίδα, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε πια για την έξοδο των κατοίκων από το χωριό τους.
Και την εγκατάστασή τους βέβαια σιγά σιγά στην Ελλάδα.
Πριν από την έξοδο οι Κιζερβενιώτες είχαμε δύο προσφύγες. Από το χωριό έφυγαν στις 14 Σεπτέμβρη του 1920. Τότε έγινε μια φοβερότατη μάχη στο χωριό. Τσέτες 3.000 περικύκλωσαν το χωριό στην ημέρα του Σταυρού, νομίζοντας ότι όλοι οι χριστιανοί θα είναι μέσα στο ναό και θα τους έκαιγαν ζωντανούς, όπως έκαναν και στο Φούλαντζικ, το διπλανό χωριό. Αλλά το μυστικό το είχαν μάθει πιο μπροστά, ότι θα δεχόντουσαν την επίθεση και ήταν όλοι έτοιμοι να τους αποκρούσουν. Και αυτό κάνανε. Τις γυναίκες τις βάλανε μέσα στο χάνι, όλοι οι άνδρες ό,τι μπορούσαν να έχουν, με μαχαίρια, τα όπλα της περιοχής εκείνης και αυτό που έχει, και τα όπλα τα οποία έδωσε ο λόχος που ήρθε για λίγο, τους αντιμετώπισαν όλη την ημέρα. Κάπου είχαμε και εχμαλώτους, τους οποίους αργότερα οι γυναίκες μέχρι που με το ζόρι οι άνδρες τους κρατούσαν, τις γυναίκες, για να μην τους σκοτώσουν μέσα στο χάνι. Τη νύχτα φύγανε και πήγανε στο διπλανό χωριό, στο Αρμένικο, στο Κερεμίτ. Πήρανε ό,τι μπορούσε να πάρουν νύχτα τώρα. Αυτή τη διαδρομή την έχω κάνει μαζί με ένα φίλο μου από το Κιλκίς, για να αισθανθώ κι εγώ αυτήν το πόνο και τη διαδρομή που έκαναν οι πρόγονοί μου. Επήγα λοιπόν από το Κίζερβεν, από τα ίδια μονοπάτια, στο Κερεμίτ, στο Τσάκερλι, σε ένα άλλο χωριό, και μετά στο Ορχάν Γαζί. Αυτή ήταν η διαδρομή τους. Εκεί υπήρχε ελληνικός στρατός, παρέμειναν για λίγο, και ο ελληνικός στρατός δεν ήθελε να φεύγουν πρόσφυγες και τους έλεγε να επιστρέψουν πίσω. Επέστρεψαν μετά από 10 μέρες πίσω, αλλά βρήκανε το χωριό καμένο. Αλλά δεν μπορούσαν να επιβιώσουν, γιατί συνεχώς δεχόντουσαν τη νύχτα επιθέσεις από τους τσέτες, με αποτέλεσμα όλοι οι Κιζερβενιώτες να φύγουν και να πάνε στην Κίο, στην ξακουστή Κίο, στα παράλια. 2 χρόνια ζήσανε στην Κίο, όπου εκεί τους περιέθαλψαν και ζούσαν σε μποτζεκλίκια χώρος όπου είχαν το μετάξι τους. Εκεί τους βοήθησε ο Μητροπολίτης Βασίλειος ο Α, που έγινε και αργότερα Πατριάρχης. Από την Κίο μετά φύγανε το 22 με την υποχώρηση του ελληνικού στρατού, φύγανε στη Σιλίβρια.
Στο σημερινό Σιλίβρι, Σιλιμβρία, η αρχαία Σιλιμβρία.
Σιλιμβρία,
στα
ναι.
Σύνορα είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα, στην Αδριανούπολη, στο Έντυρνε.
Ναι,
στο σημερινό Έντυρνε.
Μπράβο, μπράβο.
Και από εκεί.
Στη Σιλιβρία και από εκεί.
Εκεί πόσο έκαταν στη Σιλιβρία.
Σιλιβρία λίγο καθίσανε, γιατί έπρεπε να φύγουν, ανέβαιναν στα τρένα και τους πήγανε στο πρώτα στην Ανδριανούπολη για 10 μέρες και μετά στην Κομωτινή. Όταν φτάσανε στην Κομωτινή, είχε σπίτια από τη συνθήκη του Νεηγή, σπίτια των Βουλγάρων οι οποίοι φύγανε στη Βουλγαρία άδεια και τους είπανε να πάνε στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Αλλά επειδή είχαν το γλωσσικό ιδίωμα αυτός και ό,τι χειρότερο ήταν για ένα κιζερβενιώτη να τον πούνε Βούλγαρο και μετά αργότερα να μην λένε αργότερα ότι και αυτός είναι κοντά στη Βουλγαρία για να μην προσαρτηθούν με τους Βουλγάρους, είπανε δεν θέλουμε να πάμε σε αυτά τα σπίτια, καλύτερα να είμαστε με τους μουσουλμάνους της περιοχής. Έτσι λοιπόν διαμοιράστηκαν όλοι οι κιζερβενιώτες σε χωριά της Κομωτινής, σε μουσουλμάνους, μέσα σε αποθήκες.
Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή, η πορεία των κιζερβενιωτών από το πανέμορφο χωριό τους, εκεί ανάμεσα στην Προύσα και στην Νίκαια της Βυθινίας. Λεωνίδα Κασάπη, πρέπει να κλείσουμε γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να πούμε ότι η σημερινή εκπομπή ήταν μια συμπαραγωγή του πρώτου προγράμματος και της Earth Seron. Την πρωτότυπη μουσική έγραψαν ο Αλή Φουάτ Αϊντίν και ο Τζεν Γκιουράι από την Τουρκία. Η ηχοληψία των ηχογραφημένων ημερών έγινε στα στούντιο 4Β και Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτες του Θανάση Βουτέρη, Γιώργο Κωστόπουλο και Κατερίνα Λιοντή. Αφηγήθηκαν ο Άγης Γιφτόπουλος, η Γιώτα Δελώνα και η Δήμητρα Παναγοπούλου. Λεωνίδα, ποιοι ήσασταν στις Σέρες?
Σέρες λοιπόν, ο Θάνος Παπουτσής στην Τράπεζα του Ήχου και ο ιερέας και δάσκαλος Νικόλας Βερβερίδης εδώ στο στούντιο της Earth Seron.
Πατέρα Νικόλα, σας ευχαριστούμε θερμά.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ.
Επίσης.
Να ευχαριστήσουμε θερμά και την κυρία Τασούλα Παντικίδου Ίγκυλης Λεωνίδα από το Βαλτοτόπι Σερών και να πούμε ότι εδώ στην τελική ρύθμιση του ήχου, στην Αθήνα, ήταν ο Άγγελος Φιλτισάκος, στην οργάνωση παραγωγής η Έφη Γιαννιώτη, στο κεντρικό έλεγχο της ελληνικής ραδιοφωνίας η Εύη Μπαρμπαρή, από το Λεωνίδα Κασάπη.
Είστε καλά, καλημέρα.
Και το Θωμά Σίδερη, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές του πρώτου προγράμματος και της Earth Seron.